Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza alasiri ya leo hapa mjini Washington DC. Ni saa 2:30 asubuhi. Msikilizaji pengine utasema imekuwaje leo mkamiti anasema saa 2:30 na muda wote huwa anasema ni saa 3:30. Tumebadilisha masaa, tumerudi saa moja nyuma. Basi hivi sasa hapa mjini Washington ni saa 2:30 asubuhi. Kule Afrika Mashariki bado ni saa 10:30 alasiri. Hali kadhalika Afrika ya Kati ni saa 9:30 jioni. Ndani ya studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka na mimi nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari. Msikilizaji, leo Jumatatu tuko barabara kabisa tayari kuletea vitu moto moto. Ikiwa ni Novemba 5 mwaka 2018. Mambo ni mengi kulikweli Mkamiti hii leo tukiangalia. Huko nchini Kenya tayari mambo ya msako kwenye usafiri wa umma yameleta kizaza.
Hasa serikali inafanya msako kwa mabasi ya matatu ambayo hayana hadhi ya kufanya usafiri kutoka hatua moja kwenda nyingine. Hivyo basi inasemekana kumekuwepo na adha ya usafiri. Vile vile tunafahamu katika ile kama una kazi sana vijana wanajiajiri katika shughuli mbalimbali. Sio tu kwa vile umesoma basi usubiri kazi ya kwenda ofisini au ya kufanya kazi kubwa uonekane kwa sababu umesoma. La hasha. Hata kile kidogo ulichokuwa nacho unaweza ukatumia kipaji chako ili kuweza kujikimu na maisha kila siku. Kuna kitu kinaitwa delivery.
Ambacho ni
ni kwa wale watu ambao wako majumbani, hawahitaji kutoka kwenda nje, basi wanakaa pale, wanaoda vitu vyao na vitu vinawafuata mpaka mlangoni. Haswa, hebu tumsikize huyu kijana akieleza hayo katika kama una kazi.
Inasaidia watu kwa kufanya shopping, kwa kununua bidhaa kwa supermarket na kwa soko ya kawaida. Kiasi ya kwamba ule muda ungeutumia kwenda kununua bidhaa tunapatia wakati uutumie kwingine kufanya mambo mengine.
Haya, mambo hayo. Wewe unahangaika na mambo yako mengine, misosi, vyakula na vitu vizuri vizuri vinakujia pale pale nyumbani ulipo, utaikupata tabu. Sio? Sawa kabisa. Bila kusahau leo kutakuwa na muziki, maana express bila muziki mambo hayawezi kwenda.
Kumilika, tutakuwa na Davido hapo baadaye, lakini hivi sasa hebu tuelekee kule nchini Kenya katika mji wa Nairobi. Tunaye Kennedy Wandera. Kennedy, karibu tueleze yale yanayosibu alasiri hii katika mji wa Nairobi kuhusiana na hili swala la usafiri wa umma.
Na Mkamiti, hali imebadilika kidogo Nairobi Jumatatu asubuhi kwamba maafisa wa polisi wamepatikana barabarani na hamna magari yale ambayo hayafiki viwango vinavyotakikana kwa mujibu wa sheria za trafiki. Maana serikali ilitoa agizo na sasa imeanza kutekeleza agizo hilo, ikieleza kwamba kuna magari mengi sana kwenye barabara za inchi ambayo hayafiki.
Kennedy Wandera anaonekana amekatika hapa kwenye line ya simu, lakini tutaendelea kumfuatilia kujua taarifa zaidi
zinavyoendelea. Lakini hebu tusikilize maoni na baadhi ya watu wanazungumziaje swala hili la leo la ukosefu wa usafiri kufuatia hatua hii ya serikali kufanya msako wa mabasi ya matatu.
Maabiria wengi wamekwama kwa maestate na kukuja ni shida, na sasa hapa fare imepanda.
This morning matatu was just it was a mess.
Leo watu wameteseka vile nimetoka Dandora mguu paka hapa, na nilikuwa nakuja kazi nimekuja nimepata hiyo gari kwa hapa, sasa narudi kwa nyumba tena ni mguu.
I think they should just implement that Michoki rule. It will be better off because people have been suffering for long, so it will be better off.
Sande, unajua hili swala la usafiri
naam
limekuwa likitokea mara kwa mara, adha ya usafiri, na sio Kenya tu, hata mataifa mengine ya jirani na Kenya kumekuwepo na usafiri. Lakini kwa Kenya hii leo inaelekea watu wengi wamekosa furaha kwa kweli, ukizingatia ni Jumatatu ambao ndio siku ya tano
kwanza ya wiki imeanza
ya mwezi huu wa Novemba. Basi
tu kama unakwenda zako kazini unaamka usafiri hakuna,
ndio unategemea usafiri wa matatu.
Hiyo kwaweza kuharibu mambo mengi sana kwa wananchi.
Sio, inaweza sana kwa njia moja ingine inaharibu kabisa ile ratiba yako kabisa ya siku nzima. Basi hem, tumsikilize msikilizaji huyu mwingine anasema nini kuhusiana na adha hii.
heri upewe karatasi kwenda kotini badala ya gari kuchukuliwa inawekwa kwenye kituo cha polisi kwa masiku mbili, alafu ifanywe inspection, unaambiwa lazima mtu ashtakiwe, lazima mambo mengi sana ambayo yafai. Sheria inafaa kuwa ni deterrent ambayo inafanya watu wafuate yale mambo ambayo yanatakana, lakini sio kuwa punitive ya kufanya watu wapelekwe kotini.
Haya basi, haya ndio mambo hayo yaliyotokea leo hii katika mji wa Nairobi kule nchini Kenya. Wakati haya Kenya yanatokea, nchi jirani ya Tanzania, Sanda, unajua kuna nini?
Mm-hmm.
Tanzania treni ya umeme inatarajiwa kuanza Disemba mwakani, yani ninazungumzia mwaka 2019. Mm-hmm. Hii ni kulingana na msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, na anasema hiyo itakuwa treni ya kwanza ya umeme nchini humo. Hizi ni habari njema kwa taifa la Tanzania, na hiyo Disemba, Sanda, unafahamu sio mbali. Ni kuomba tu uhai, majali wa Mwenyezi Mungu. Inawezekana nawe pia ukawa mmoja kati ya wale watu ambao wataweza kupanda hiyo treni ya kisasa.
Treni ya umeme
Tanzania 2019.
Tusubiri mambo mazito hayo kweli kweli yakiandika.
Haswa basi Express ina mambo mengi sana yanayoendelea ndani ya hizi dakika 30. Tunakuletea masuala yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, tunakusomea habari muhimu za dunia, burudani ya muziki, tunakupa matukio mbalimbali yanayotokea katika eneo lako, tunakusomea pia swali ambalo huwa tunalibandika katika mtandao wetu wa Facebook, lakini
hata
leo
Instagram, si Facebook, hata Instagram ila pale.
Haswa na msikilizaji anaweza pia akatupata vile kupitia voaswahili.com au halikadhalika katika radio zetu shirika na Facebook. Basi hivi sasa hebu tuangalie masuala ya teknolojia. Unajua teknolojia kila siku inakuwa.
Naam, bila shaka inaongezeka, inabadilika, mambo mengi yanatokea.
Ukilala ukiamka kuna new technology. Hebu tusikilize katika teknolojia leo, hatukwambii kuna nini, lakini hatukupi hata kidokezo. Sikiliza mwenye msikilizaji wa VOE Express.
Teknolojia haijatumika vilivyo. After ume graduate, watu wengi waga wanataka ukuwe tu kama assistant, fanye computer maintenance. Lakini vitu tunafundishwa ni mingi sana, na ni ukiweza kupewa freedom ya kuitumia unaweza fanya vitu mingi sana kama cyber security, artificial intelligence, simple maintenance yenye najua yenye watu wengine wa kawaida wajui. So unapata kama artificial intelligence inaweza kutumika hata kwa manyumba, kwa maofisi, ni ile unaondoa binadamu kwa kazi za kila siku. Tuseme kama friji inaweza jiwasha ukikuja kwa nyumba, geti inaweza jifungua ukikuja jioni kutoka kazini, taa zinaweza jiwasha, curtains zinaweza jifungua ikipigwa na jua zinajifungua zenyewe. So ni vitu vingi unajifundisha, lakini kuapply hapa Afrika ni ngumu sana. Mfano kama ukikuja kutoka kazini, ukifika kwa gate unaweza weka sensor ione number plate yako, number plate ya gari, then gate jifungue uingie, alafu inajifunga. So kuna motion sensor, kuna vision sensor, itaona tu hiyo number plate, itacheck na ile yenye iko kwa database, ina confirm ndio inafungua. Kama si hiyo number plate yenye imewekwa kwa system, inakataa itafungua. So labda uite mtu ndani akuja kufungulia. Watu wengi wakigraduate wakienda Amerika ama wakichukuliwa na projects, manake pilot nyingi zinafanywa hapa Afrika, wanapewa creative freedom, unaambiwa develop an idea. Wamarekani wako supportive kwa hizo idea tuna develop, so wanakupea hiyo creative freedom, una develop idea yako na wanakusupport. Lakini unapata huku Kenya, kwanza wakulipi pesa mzuri, wanakudharau. But unapata Amerikani wanakuenzi, wanaona hii ni information nzuri na wanakuretain huko. Ndio maana kwa watu wakienda Amerika warudi. Kwa sasa juu nimesomea information technology, tunafundisha watoto technology kama robotics, software development, graphic design. Hii inawasaidia wako na interest ya kujua technology, lakini shuleni hawafundishwi na wakuerevu, akili yao ni kama kitabu yenye haijaandikwa, kitu yote utawafundisha wanashika. Na tumefaulu sana, kuna mtoto ameshaipatiwa kazi ya kudevelop website na amelipwa. Hao watoto ni werevu sana na technology imewasaidia kwa maisha yao. Future technology ni kubwa sana.
Bila shaka, unaambiwa basi hiyo ni AI, Artificial Intelligence, maswala ya vitu kufanya kazi bila msaada wa binadamu. Teknolojia inakwenda mbali kwa mita.
Haswa, kama tulivyoongea, unalala, unaamka, kipya kimetokea katika mambo ya teknoloji.
Bila shaka.
Haya msikilizaji, mambo mazuri haya yote unayapata ndani ya VOA Express, na sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari muhimu za dunia, kisha tutaendelea kukupatia vitu murwa, vitu moto moto ambavyo unavipata hapa VOA Express pekee kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Watu wenye silaha wasiojulikana wameteka nyara wanafunzi 78 na mkuu wa shule moja ya Kipri Besterian kaskazini magharibi mwa Cameroon. Governor Deben Chofo amethibitisha tukio hilo katika kijiji cha Queen huko Bamenda, ambako ni mji mkuu wa eneo wanalozungumza lugha ya Kiingereza lenye ghasia la nchi hiyo. Haikujulikana mara moja ni nani waliohusika na utekaji nyara huo na ni kwa nini wameamua kufanya hivyo.
Wagombea wa nafasi za bunge Marekani wanatumia siku yao ya mwisho ya kufanya kampeni kujaribu kuwavuta wapiga kura, katika wakati vyama vya kisiasa nchini vikijaribu kuhangaika kutafuta udhibiti wa baraza la Senate na bunge katika uchaguzi mkuu wa katikati ya awamu. Rais wa Marekani Donald Trump amewataka wa Republican wenzake waendelee kushikilia udhibiti wa bunge na baraza la Senate, wakati wa Democrats wanataka kuvunja udhibiti huo wa upande mmoja.
Kesi ya mtuhumiwa mkubwa wa biashara madawa ya kulevya wa Mexico, Joaquin El Chapo Guzman, inaanza kusikilizwa leo mjini New York hapa Marekani. Guzman amekana mashtaka kufanya operesheni kubwa ya biashara madawa ya kulevya Marekani, ikiwa ni pamoja na biashara haramu ya mzunguko wa fedha, utekaji nyara na mauaji katika miji kadhaa ndani ya Marekani, ikiwa ni pamoja na Chicago, Miami na New York. Wizara ya Sheria ya Marekani inasema akiwa kama kiongozi wa mtandao wa madawa wa Sinaloa, Guzman alisimamia biashara haramu ya madawa ya uzaji wa cocaine pamoja na heroin.
Kundi kubwa la wahamiaji kutoka Amerika ya Kati wanaosafiri kwa kiasi kikubwa na miguu kuelekea Marekani wameahidi kuendelea na safari yao kutoka Cordoba hadi kufikia Mexico City hii leo Jumatatu. Wameamua kuendelea kutembea kwa miguu kusafiri katika njia iliyofupi zaidi kutoka Cordoba, ambako ni zaidi ya kilomita 280 kusini mwa mji mkuu wa Mexico. Maamuzi yao Jumapili yamekuja baada ya msafara huo kufia Cordoba baada ya kutembea kilomita zipatazo 200 kupita jimbo la Veracruz, jimbo ambalo lilikuwa tishio kwa mamia ya wahamiaji katika miaka ya karibuni kwa sababu ya watekaji wakitaka fedha nyingi za fidia. Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, kama ndio unafanya shughuli zako alasiri hii au umemaliza shughuli zako au unazianza, basi sisi tuko pamoja nawe moja kwa moja kupitia voaswahili.com, radio shirika, na katika pia mitandao ya kijamii. Mambo ni moto moto kweli kweli hapa studio. Mkomiti, tunaelekea wapi
hivi sasa? Tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo tunafahamu nchi hiyo mwezi ujao wa Disemba inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu wa kumchagua rais ajaye katika taifa hilo. Lakini wakati ambapo kampeni zinafanyika, machafuko ya kisiasa inaendelea kila kukicha. Hivi tunavyozungumza kuna taarifa kwamba lile kundi la Maimai limeshambulia kambi kubwa kabisa katika mji wa Beni. Hizo si habari njema. Taarifa zaidi tujiunge basi na mwandishi wetu Auster Malivika ambaye tayari yupo katika laini ya simu kutujuza kile kilichosababisha haya kutokea, na je, kuna maafa au vipi? Malivika, karibu, tueleze kile kinachoendelea huko.
Asante sana mkamiti pamoja na Shumari. Ni kwamba kwa kweli kama unavyozungumza ni kwamba ni tangu asubuhi hii wapiganaji walikuja kushambulia kambi muhimu ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Beni katika eneo la Paida. na baadaye ndio wakaja wakagundua kwamba ni wapiganaji maimai, baada ya wawili miongoni mwao kuuliwa na mwingine kukamata baada ya kujeruhiwa kwa risasi. Na wakati ambapo tunaweza ni kwamba jeshi inaendelea kuwafuatilia, lakini msemaji wa jeshi Mathias Azukai anasema kwamba kwa kweli wameshindwa kuelewa kwa nini maimai wamezidisha mashambulizi zidi yao kuja kuwashambulia, japokuwa wanafahamu kwamba jeshi linapambana na waasi wa ADF. Anaishia hapo, anasema kwamba haelewi. Lakini baadhi ya wananchi ambao wao walikuwa pembeni ya kambi hiyo walitoa ushuhuda wao namna walivyosikia watu wamepigana.
Mumbere.
Na kata hii misafinyo sukati.
Sisi baka ngele na kota na wana wa mwana.
Bare kinao ya kia.
Kupa na fai, vijuna sheba mai mai ilise nyevi kupa na kui. Kupa na kia tunalala hatuyo kwenye wana tokea. Kuharibisha haribisha mabiro, manini. Jo tunaomba amani hapa kwetu paida.
Batusaidie tu juu tunapapa ndo tunapata franga, lakini bii unakia banadunga banaua batu banachoma sijeka banatafuta nini. Ifai nguvu hapana hapa tike mbeni yote na teritwari.
Nini ifanye nguvu?
Serikali ifai nguvu.
Hakuna mingi yenye tutaomba, tutaki misaada, tunaomba tu amani. Atuombe vitu mingi, ataba tuletee misaada, hatutaki madawa, tunataka msaada tu. Ya nini? Ya amani. Kila mtu akakuwa na amani atafanya kazi yake.
Pia waasi wangeweza kupanga kufuatilia waasi ndani ya pori na wamalize ile vikundi ya waasi ndani ya pori yote, na tuweze kupata kimya nao pia waweze kupata kimya, kwa sababu kila mara inaonekana ya kwamba wanakuwa tayari kujipigania na kukimbiza na vinaisha hivi.
Na Malivika, kama unavyosikia mkamiti, ni kwamba hao wananchi wanatoa hisia hizo, wanasema wanajiuliza kwa nini siku hizi waasi ndio wanakuja kushambulia jeshi katikati ya mji kuliko jeshi kwenda kuwatafuta mjini, kwa sababu sasa ni mwezi mmoja waasi wanakuja kushambulia watu katikati ya mji wa Beni. Na wengi wamelazimika hata kukimbilia miji kama ya Kambala Uganda, Kasese, na vile wengine kukimbilia Goma, Butembo na hata wengine Ituri. Ni watu tu ambao wana roho ngumu ambao wanabaki sasa maeneo hayo, lakini ni kitu ambacho hakieleweki.
Sasa Malivika, ikiwa imefikia hali hiyo mpaka wananchi wanajiuliza na kuadi wanafuatwa na waasi, je, umepata nafasi ya kuongea na viongozi wa jeshi na viongozi wa serikali katika eneo hilo? Wao kwa upande wao nini ambacho wamekuwa kieleza pengine?
Kwa kweli ni kwamba hata wakati ambapo tunazungumza, nimezungumza na wakuu viongozi wa jeshi wa ngazi za juu ambao wanahusika na masuala ya usalama, wanasema kwamba ni lazima jumuiya ya kimataifa, wakataja kama Marekani, Ufaransa, nchi za Afrika na AU, ifahamu kwamba Kongo sasa inakabiliana na ugaidi kama vile wanavyofanya Cameroon, waje wasaidie jeshi la Kongo katika maeneo ya Beni. Alafu wananchi kwa upande wao wanasema kwamba watoe jeshi la Umoja wa Mataifa liondoke, lakini walete kikosi maalum ambacho hakitakuwa katika uongozi wa Umoja wa Mataifa kisaidie jeshi la Kongo, kwa sababu jeshi la Kongo lenyewe halitaweza, ama watukue kama wale askari wanaosaidia jeshi la AU ya Afrika kule kama Somalia, ambao wamekuwa na uzoefu, waje wasaidie kumaliza ADF, kwa sababu wanasema mbinu ambazo hao waasi wanatumia, jeshi la Kongo halijakuwa na uzoefu wa gerila ya gorila ambayo inatumiwa katika maeneo ya Beni.
Asante sana Austeri Malivika kwa taarifa yako hiyo. Bila shaka tutaendelea kuwasiliana na wewe ili kujua zaidi kile kinachoendelea, tuweze kuwapasha wasikilizaji wetu kupitia hapa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Basi tukitoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, naona ni wakati wa burudani.
Na bila muziki Express bado haijakwenda mkamiti. Gurudumu hili zuku ya fleka muziki. Davido. Leo umemtangaza Davido na njia na nyumba moja kwa moja na kitu chake kinaitwa Assurance. Sio.
All right.
Tupate vitu vizito. Haya.
You're the one I want to. Before my life I start to fail. You're the one I need to. Before I die I start to fail. I never leave you. Me cuesta caer y vive no para ver. So I am looking for the sister. You're my love, oh. Kita ki dola, dola. Si de wagi, right now. So I am looking for the sister.
Msikilizaji Assurance
kutoka kwa Davido,
kijana machachari kabisa huyu msikilizaji,
alasiri ya leo kule Afrika Mashariki, hapa mjini Washington, ikiwa ni asubuhi na hali ya hewa kimvua
mkamiti.
Mambo yanakuwa mazuri kabisa, basi unachangamsha moyo wako taratibu. Basi tukimaliza hayo, wakati Davido anaondoka, ananipa fursa na mimi ya kukueleza mawili matatu kuhusiana na masuala ya burudani. Hivi tunapozungumza, basi Sande Shomari, ni kwamba Ariana Grande ametoa kibao kipya, na ndani ya kibao hicho kipya basi amewaimba, amewataja wale wapenzi wake wa zamani, exes, akiwaelezea
kwamba
namna jinsi walivyo, uzuri wao, kawaelezea ni kwa nia njema, yani kwa mema haswa. Na wakati huo basi yule ambaye alikuwa mchumba wa Ariana Grande, Pete, ambaye wameachana naye hivi karibuni, majuzi kati tu, alikuwa katika show moja hapa Marekani, akaeleza kwamba Ariana Grande ni mwanamke strong. Na ndani ya wiki mbili tu Ariana ametoa kibao, akamwelezea Pete kwamba anathamini pendo lake, lakini haikuwezekana kuendelea kuwa naye kimapenzi. Hiyo ni moja kati ya habari nilizokuandalia katika zije wiki hii itakuwepo. Na vile vile basi, Malkia Elizabeth wa Uingereza amemwalika mama mzazi wa Meghan Markle kwenda huko London. Na Meghan Markle na mama yake walionekana katika picha moja wamepigwa wakiwa na furaha zaidi, kulingana na ripoti ya Hollywood. Na kama tunavyofahamu, Meghan hivi sasa yeye ni mjamzito, kwa hiyo sasa haijawekwa bayana kwamba mara mama yake atakapokwenda huko atakaa mpaka Meghan ajifungue, au ni anakwenda tu kwa muda wanaongea kisha ataondoka na afu atarudi tena. Hiyo bado Kensington Palace haijaiweka bayana. Na vile vile ninavyozungumza hivi sasa ni kwamba Diamond yeye ametangaza kwamba kuna tamasha litakalojulikana Wasafi, linatarajiwa kuanza Novemba 24 hadi Disemba mwaka huu. Hii kwa upande mmoja au mwingine, Sande, inaonekana ni kama tamasha la kuaga na kukaribisha mwaka 2019. Tamasha hili basi litaanza kwa kufanyikia mkoani Mtwara, kisha litaenda katika mikoa mingine kama Iringa, Morogoro na baadhi ya mikoa mingine nchini Tanzania.
Bila shaka.
Ni hayo tu ndio kwa nayo hivi sasa katika masuala ya burudani. Nisimalize yote ili msikilizaji naye aweze kuendelea kutusikiliza na kupata uhondo zaidi, tuangalie katika yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, tukianza kuangazia Instagram, Facebook, Twitter na kadhalika. Lakini kabla ya kwenda huko, msikilizaji, hebu tusikilize kile kipengele cha kama una kazi, ambacho tulikupa kidokezo chake pale mwanzoni kuhusu na masuala yale ya wewe unakaa nyumbani, unaoda bidhaa zako, unaletewa mpaka mlangoni. Kaa tayari kusikiliza.
Okay, kwa majina naitwa Derek Ojon. Nikushopia services ni service ambazo zinasaidia watu kama umeshikika na una nafasi ya kwenda kufanya shopping. Inasaidia watu kwa kufanya shopping, kwa kununua bidhaa kwa supermarket na kwa soko ya kawaida, kiasi ya kwamba ule muda ungeutumia kwenda kununua bidhaa tunakupatia wakati uutumie kwingine kufanya mambo mengine. Sisi tukienda kukununulia bidhaa zote unazotaka, tunaenda wenyewe sisi kununua, tunakuletea kwa mlango na tunahakikisha kwamba kile tumekileta ndicho kile ulikuwa unakitaka. Kabla tukupatie form ya delivery note, usign kwamba umepokea bidhaa zikiwa kwa hali nzuri. Ya tunalipisha, inategemea na umbali wa mahali unapokaa na shopping center pamoja na ukubwa wa shopping yako. Usafiri, tuko na usafiri wa aina mbalimbali, tuko na tuktuks, pikipiki na pia tuko na gari moja kwa size. Tunadili na watu ambao kwa nyumba zao companies, na pia tuna expand tukitaka kufanya services na supermarkets. Kuna wakati nilienda kufanya shopping na nikagundua unasimama kwa line kabla ulipe, mko wengi, na kuna wakati mwingine hauna time ya kungoja na unapata umati, watu wako wengi wanataka kuhudumiwa. Niliangalia nikaona mpaka wengine walishukisha vikapu vyao vya kufanya shopping sababu ya kuchoka na muda. Unaona mtu anatoka nje ya duka la kununua vitu akienda zake. Niliangalia nikasema, ah, naweza nikafanya biashara nzuri na hii, but nilijipatia muda niende nikafikiria. After some time nilirudi nikaamua kwamba nizunguke tu kwa supermarket nikiangalia ideas. Nikishopisi yeye ni pesa peke yake, hata mtu wa kawaida unaweza kuwa umeshikana siku hiyo ushindwe kwenda kufanya shopping wakati umeishiwa vitu ndani ya nyumba. Unatupigia simu, tuna deliver. Unatoka tupata kwa website yetu www.nikishopiaservices.co.ke. Okay, kama una kazi usingoje kupata ile uliyosomea. Kuna wakati mwingine huko inachukua muda mrefu, jaribu ikupate mbele kazi yako. Angalia mazingira yako uone nini mbaya imepungua, ni nini mba jamii wanahitaji. Fanya biashara kwa kupitia hiyo njia na itakufungulia milango ya heri, itakuletea watu wengi, na huko mbeleni usishangae kwamba mmoja wa wateja wako ndio akakufikisha kule unakotaka.
Sawa kabisa, umesikia mambo hayo mkamilifu. Sawa, kuwa mbunifu, kufungua bidhaa nyingine, biashara ambazo zitaweza kukukimu katika maisha yako wa kila siku. Usitegemee tu kwamba nimeenda shule basi nifanye ile kazi ambayo nimeisomea.
Sawa kabisa. Basi mkamiti, haraka haraka tuangalie yanayotamba na kujiri kwenye mitandao. Kama ulivyosema hapo awali, huko nchini Tanzania, kesi ya kijana aitwa Abdul Nondo, huyu alikuwa ni kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kesi yake ya kujiteka, anasema ameshinda hiyo kesi na kuachiwa na mahakama ya kimkazi huko Iringa. Yeye kijana huyu pia ni mwenyekiti mtandao wa TSNP ambao ni wanafunzi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam pale. Sasa kijana huyu alikuwa na hiyo kesi, hatimaye ameshinda hiyo kesi, na wengi kwenye mitandao wanaizungumza kulikweli kwamba sasa kijana huyu alikuwa amesimamishwa masomo, ataweza kurudi kuendelea na masomo yake. Na mawakili wake wanasema walau sasa wana imani na mahakama nchini Tanzania kumwachia huru kijana. Vile vile Simba, timu ya Simba imepata CEO mpya.
Hivyo naambia Simba, nimejua Simba mnyama.
Kamiti vipi wewe bana?
Ah, unasema timu ya Simba. Naambia Simba.
Timu ya Simba imepata CEO mpya. CEO ametangazwa ni Crescencia Simagori.
Ehe, anatokea wapi?
Huyu ni Mtanzania wa Simba. Siwezi kuambia anatokea wapi rasmi, lakini ndio amechaguliwa baada ya uchaguzi mzito kuendelea kwenye hilo jukwaa la Simba kumpata kuongoza timu hiyo. Basi timu hiyo hivi sasa ndio hivyo imekushampata CEO mpya.
Basi tunaitakia timu ya Simba kila laheri ndani ya uongozi wa CEO wao mpya huyo. Bwana nani?
Aitwa Crescencia Simagori.
Simagori.
Na wakati huo Kenya, timu cha Gor Mahia wanajiandaa na mechi yao kubwa na Everton. Hayo ndio yanayotamba mkabiti. Muda nao unakimbia.
Shukrani msikilizaji kwa kuwa nasi takriban dakika 30 za VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nilishikiana naye mwenzangu
Sunday Shumari.
Kila la heri.